Nicolas Montserrat, Kruté moře, část třetí. Po odchodu hlavního signalisty Eriksen zůstal sedět a čekal na prvního důstojníka. Normální postup vyžadoval, aby se objevil Bennett s hlášením, že loď je připravena k vyplutí. Tak jako strojmistr hlásil stroje připravené k chodu. Měli už sice vyplout, ale dokud to nebude absolutně nutné, Eriksen se chtěl vyhnout zásahu. Věděl už, že to s Bennettem nevyhrál. Lenocha s tak chabými znalostmi neměl nikdy jmenovat do jeho nynější funkce. Nerozhodl se ještě, má-li požádat o náhradu, Bennett může třeba letos dohonit a třeba se zžije, když mu bude dopřána příležitost. Ty další komplikace, Bennett bez ustání seděl na Ferabim, hrozila bezprostřední srážka s Lockhartem. Tak to vyřeší či nevyřeší čas. Počká se zákrokem až do chvíle, kdyby na lodi zavládl špatný duch a její výkonnost byla ohrožena. Tak daleko však ještě nedospěli. Když uplynulo 10 minut od stanoveného času, vyplutí, stiskl zvonek. Z mustku mu odpověděl strážní signalista. Mustek, pane kapitáne, je tam první důstojník? Je vpředu, pane kapitáne, mluví s Lockhartem. Pošlete ho ke mně do kajuty. Provedu, pane kapitáne. Zanedlouho Bennett zaklepal na dveře a vstoupil. Měl na sobě plášť, límec postavený v lehce dramatické poloze. Volal jste mě, pane kapitáne? Ano, řekl Eriksen. Jsme připraveni k vyplutí. Ano, pane kapitáne, prohodil Bennett vesele. Kdykoliv budete chtít. Měl jste přijít a podat hlášení. Mám snad hádat? To, promiňte, pane kapitáne, pracovní čety na palubě? No, mám dojem, že ano, pane kapitáne. Přejelo ho nadmíru chladné, modré oko. Jsou nebo nejsou? Hlásili se vám? Mimo byla jen poštovní služba, pane kapitáne. Ten už je ale zase na palubě. Co proviantní? Kde je první stevard? Šel mi obstarávat nákup. Co kotevní hotovost? Bennett zhasl tak, jak ho Eriksen ještě nikdy neviděl. Byl to pohled pro bohy. Všechno z kontodu, pane kapitáne. Eriksen vstal a sáhl po pregradírce a dalekohled. Zjistěte stav a přijďte mi jej hlásit na můstek. A pro podruhé, budete hlásit loď připravenou k vyplutí s posádkou na palubě a v určený čas. To je součást vašich povinností. Bez dalšího slova opustil kajutu a zanechal Bennetta, aby si tohle důrazné varování zapsal za uši. Dost možná, že mu nasadil úzdu v pravý čas. Rozhodně to byl pohyb ve správném směru. Když Eriksen stoupal po schůdkách k můstku, podráždění zmizelo a zavál jiný vítr. Teď už jen cítil hluboké uspokojení. Celé měsíce čekání, všechny starosti s montáží, výstrojí a výzbrojí a s předáváním lodi do provozu i všechno to, co doposud viselo ve vzduchu, bylo rázem pryč. Kompas Rose, jeho osobní odpovědnost, téměř vlastní vynález, čekala připravena ke své panenské cestě. Až na jednu epizodu, při které se Eriksen a mnoho jiných neubránil jistému pohnutí, nebyl vlek po řece k tankovací lodi nijak zvlášť působivý. Jenom když se Kompas Rose odpoutala od přístavní hráze a zvolna navírala rychlost, po každém boku jeden remorker, u kormidla Tellow a Lockhart a jeho přídivá četa u navijáku, vypukl ve šňůře dokařů na hrázi jásot. Byla jich hrstka, aby jejich pokřik zněl ryčně. Nikdo je neorganizoval, nikdo nepřipravoval, ale tím větší byl dojem z té drsné spontánnosti. Další dělníci z různých pračovišť nechali práce a mávali Kompas Rose, plující po řece. Muži, kteří vždycky stavěli lodi. Stavěli je i nyní a budou stavět bezpočet dalších. Náhle přerušili práci, aby popřáli šťastnou plavbu poslednímu výrobku Clydu. Loučení netrvalo dlouho. Bylo příliš chladno a sněhový poprašek, pokrývající hráze a doky a skluzavky v roubící řeku, ostře připomínal zimní a větrný den. Avšak gesto, které se ještě několikrát opakovalo na jejich cestě k otevřenému moři, vrylo se jim do paměti jako poslední zpráva od bratrstva lidí, kteří vyrobili námořníkům loď, aby námořníci mohli na její palubě sloužit a bojovat. 5 hodin na to opustila Compass Rose vlastní parou poslední úžinu řeky a směřovala po proudu k Tail of the Bank, námořnímu kotvišti u Greencocku. Časný zimní soumrak se poznenáhlu snášel a temnil daleké zátočení jednoho z nejkrásnějších britských přístavů. Nachové stíny pahorků kolem přístavu začaly černat. Svítící boje a pobřežní světla se rozblikaly a hrozily soumraku. I když se vítr brzy popolední utišil, zima byla citelná. Zpráva jim oznámila polohu kotviště na bojích. Přesné místo si zjistili podle mapy. Do spuštění kotví zbývalo ještě 500 jardů a kapitán, který měl čas se trochu rozhlédnout, začal sledovat lodě, které se schromáždily v široké deltě Clydu. Bylo jich dost. Bitevní loď, pěkný nový křižník, napůl tuctu torpédoborců, mateřská letadlová loď a řada milolovek. Za nimi v kotvišti na rejdě stály řady obchodních lodí, sousedujících se do konvoje, a mezi nimi se tyčila dominanta 2 mohutných osobních parníků v šedém válečném hávu lodí pro přepravu vojsk. Z koutka můzku zaslechl Erikson komentář hlavního signalisty Wellse. Komentář o těchto lodích, který tak výstižně prozrazoval pospolitého ducha válečného námořnictva. Tamhle, kluci, bitevní loď Royal Sovereign, potkali jsme ji loni na jaře v Gibraltaru. Jo, a tamhle, to je starý Argus, jedna z prvních mateřských lodí vůbec. A tohle tady, no to musí být čestá flotila torpedoborců. To bych rád věděl, na či je to mají. A tohle, no to je zase jeden z nových křižníků, třída se jmény měst. Ani jsem nevěděl, že už je předali. Připlouváme ve směru, pane kapitáne, ozvalo se v tom lodi voda, typicky žoviálního Clyde Sidana. A Erikson se vrátil k zakotvování. Telegraf zacimbal, zastavit stroje a v zápětí pomalu vzad. Erikson zvolal připravit na Lockharta na zvýštěné přídy a okamžik na to, když loď zašla znatelně couvat, na jeho povel pustit, odpověděl hromavý rachot vybíhajícího lana. Compass Rose zakotvila. První plavba byla u konce. S potěšením si všiml, že jsou 3:45. Zakryl je osamocující soumrak a vzduch začal být ostrý jako meč. Jen korálky pobřežních světel a společnost tolika jiných námořních jednotek, jako by se nabízeli Eriksona a jeho loď uvítat. Kapitola 8. Jejich pokrok zaznamenal další prodlení. Bylo však snazší trpělivě se mu podrobit, protože tento stupeň byl bezprostředněji spjat s jejich vyplutím na moře. Zůstali v Greencocku 14 dnů. Čas trávili na kotvě, zásobovali se střelivem a jiným materiálem, cvičili, prováděli plavební zkoušky a dál se seznamovali a zdokonalovali ve střeleckém výcviku a zkoušeli hlubinné nálože. Lepší okolí si k tomu ani nemohli přát. V obětí tvrdé zimy, která obílila sněhem i úpatí pahorků a propůjčila temenům jasnou a nezasažitelnou čistotu, vynikal zvláště Firth of Clyde, Clydeský záliv, který budil z moře dojem bezdeché krásy. Byť bylo okolí sebe přitaživější, na rozhlížení jim nezbylo moc času, ale ani chuti. Pozornost se soustředila na loď a s ní spjaté úkoly. Udivovalo ho, jak se na Compass Rose, osamocené ve svém kotvišti, vyplouvající či vracející se po různých zkouškách, stále víc a víc probouzí život lodi. Svébytné jednotky s vyvíjejícím se charakterem. Více jak 80 mužů na palubě se už také zabydlilo a zžilo a jejich vztahy o stupeň pokročily. Měli se stmelit na výkonnou posádku, zharmonizovanou pro akci. Třeba, že nejsilnější byly tyto předměny znát v důstojnické jídelně, kde byl zdroj přímého vlivu, neplatilo to jenom o ní, platilo to o vše. Začínali se soustředit, začínali si uvědomovat, že na ně a na loď čeká práce a že stojí za to tuto práci vykonat. Lec jaká fáma mohla celý tento proces snadno vykolejit. Parumní řeči a klípky naznačující, že Compass Rose je asi tak nejhorším lodním potratem, jaký kdy byl vydržen na moře, mohli budit dojem přímého rozporu. Ale i v jejich ironii byl kořen silného a vědomého pocitu sounáležitosti. Zvenčí mu pomáhali první zprávy o konvojích a šeptanda. Někdy pravdivá, jindy nafouklá, o vylodění záchraněných námořníků obchodního loďstva kousek od nich, u Gauroku. Z čehož bylo jasné, že na moři skutečně od dne vyhlášení války operují v plné pohotovosti německé ponorky. Compass Rose tedy hrozí boj. Už začal. Stojí za to se do něj pustit a vítězně jej skoncovat. Čím dřív budou připraveni, tím líp. Zvlášť Lockhart si byl vědom tohoto klíčícího pocitu, když vypluli koncem prvního týdne ke střeleckým zkouškám. Byly poměrně jednoduché. Vystřelili několik salv ze čtyřpalcového děla na zvýšené přídi, zkusili dvouliberní na zádi a pak lehké kulomety na můstku, které doplňovaly výzbroj skromnou podle jakéhokoliv měřítka. Všichni svatý s námi narazit tak na Scharnhornsta, prohodil námořník živou fantazií. Museli bychom se přištrachat zezadu a vpálit to do něj až po prdel. Mezi obsluhami, které zacvičoval přístavu a nejvíc u svobodníka Philipse ve funkci poddůstojníka zbrojní skupiny, Lockhart vytušil vzrůstající zájem. Většinou to ovšem byli amatéři, námořníci jen pro válečný stav, kdo přežili posměch regulérní maríny a vytvořili základní kádr válečného námořnictva. Učili se rychle a příkladný přístup a nadšení upozornili nejednou na jednotlivce, který bude po skončení základního výsiku schopen k odpovědnější funkci, ale i hodnosti. Velitel přídivé čety Philips, svobodník mohutné postavy a pomalých pohybů a nositel dvou odznaků, měl značný vliv na mužstvo v podpalubí. Právě jeho poznámky si při střeleckých zkouškách Lockhart obzvláště všiml. Nabíječ, který odpovídal za doražení náboje do komory, se opozdil v rozmachu a granát zůstal napůl trčet ze závěru. Než náboj vytáhli a znovu správně zasunuli, uteklo 30 vteřin. Philips se otočil od zaměřovače a ironicky poznamenal. Jestli se v tom budeš takhle šťourat, a oni sem zatím naskládají pár 14-palcových prken, tak ti to do smrti nezapomenu. Lockhartovi se to přirovnání zalíbilo. Jak vidět, Philips už začíná myslet dopředu, až Compass Rose nebude cvičit, ale bojovat. Za trochu neopatrnosti, která teď jen rozčiluje, viděl omyl, který by mohl být začátkem konce. Správně pěstován může tento náznak pohotového myšlení vynést bohatý užitek. Ferraby, izolovaný mezi svými hlubinnými náložemi, na zádi, měl na své cestě za nezbytným zvládnutím povinností menší úspěch. Na hlavní specialisty si nemohl stěžovat. Wainwright, torpédista, který měl na starosti seřizování a prováděl vlastní vrch hlubinné nálože, a svobodník Thunbridge, zodpovědný za obsluhu, byli dost rázní a dalo se na ně spoléhat. Zbytek mužstva však pokulhával daleko za nimi. Hlavní úkol na zádi byl znovu a znovu hezky rychle zakládat vrháče náloží. Dřina, která se dala zvládnout jen dokonalou a obeznalou součinností. Tu měl vyžadovat o vytvořené sbírky topičů, kteří právě netopili, a telegrafistů od lidí, kterým práce na horní větrem bičované palubě zrovna nevoněla. Připadali si tu jako obyčejní plavčíci, protože jejich určenou norou je přece teplá kotelna či útulná kajuta s radiostanicemi. Navíc lekteří, jako třeba Gray, na lodi první a zatím první zcela osobitý průšvihář, nepatřili zrovna k nejchytřejším. Ferabi sám většinou necítil pevnou půdu pod nohama a právě on měl dokonale vycvičit a tvrdě zakročit, když se práce odbývala. Výsledek se ovšem dal čekat. Docházelo k omylům, k opožďování, k chybám. K překvapení došlo, když to všechno klapalo. Když se něco nezdařilo, zavládla otrávená lhostejnost. Kdyby byl Ferabi musel a mohl jednat sám, dokázal by získat sebe jistotu a postupně přimět svůj úsek k činnosti. Jelikož však tady Bennett cítil tenký led a větší možnosti než u Lockharta, neustále bloumal po zádi, opřel se vždycky o zábradlí nad nimi a v zárodku ničil každou známku Ferabiho sebedůvěry sáhodlouhou lamentací a protichůdnými rozkazy. Ze nich cvičení s hlubinnými náložemi, která se prováděla pravidelně, když loď stála v přístavu, měl Ferabi stále větší hrůzu. Jaký to mělo smysl? Soustředit se na předběžnou rozpravu a potom se dřít s pohybovou technikou, když se co chvíli nad zábradlím objevovala nenáviděná, zarudlá tvář a chraplivý hlas spustil Ferabi, seřízení a pak teprve vazáky. A nebo i jednodušeji Ferabi, nestojí to za nic, začněte znova. Ferabi si neměl komu postěžovat a vlastně ani neměl ke stížnostem pádný důvod. Dopouštěl se chyb. Chlapi u hlubinných náloží se flákali. Jejich výkon stál za bačkoru a všecko říkalo, že to tak půjde pořád, dokud ho nevymění nebo se kompas Rose nepotopí. I když si dával záležet, neměl Bennett z těchto hříček radost, jakou čekal. Vozit se po hloupém klukovi jako Ferabi sice není k zahození, shledal, ale je to asi tak jediná kompenzace v práci, která se mu postupně začínala zajídat. Poznenáhlu se mu sice podařilo setřát ze sebe všechno, co patří do běžných úkolů prvního důstojníka, ale přece se pořád našlo, čemu ke své nelibosti uniknout nemohl. Při neustálých změnách v zařazení námořníku podle toho, jak se zacvičovali a nabývali nových zkušeností, musel pamatovat na rozvrh stráží. Navíc se mu nedařilo zmášknout Lockharta, jak by chtěl. I když s tím ještě neskoncoval a ještě se uvidí, si říkal. A pak se v něm vzklíčilo podezření, že udělat dojem na kapitána taky není tak snadné, jak se zprvu zdálo. Všechny tyto zapeklité faktory byly podroubím procesu, který mohl přinést zkázu všeho, co vypadalo ze začátku jako příjemná lehárna. Bennett se nedovedl rozhodnout. Má-li s tím praštit teď hned a ohlédnout se po něčem lepším? V tomto stádiu, kdy se válka teprve rozbíhala, bylo dosud habaděj volných žlabů, kdyby byl jako v bavlnce. A nebo chvíli počkat, jestli se situace nepoddá. Je to jedna z cest, jak se stát velitelem. A jestli to má člověka na moři bavit, tak jedině když velí. Záleží jen na tom, jestli ten rok nebo víc ve funkci palovního důstojníka není moc vysoká cena. Bude si to muset brzy pořádně rozmyslet. Zatím si posvítí na Lockharta. Ten mu nějaký čas na zábavu poslouží a k nárazovému povyražení stačí Ferabi. Zavalen horou starostí a znepokojujících záležitostí, ze všech nejjistější sám sebou i budoucností byl kapitán. Loď se mu začínala líbit. Zatím jenom tak, jak si naomak. A její výkon, i když pomineme pocit majetnické pýchy, nebyl tak špatný. Dala se citlivě řídit a třeba, že v porovnání s torpédoborcem, dokonce snad s jakoukoliv jinou válečnou lodí, o které kdy slyšel, byla strašně pomalá. Nemanovrovalo se s ní špatně a měnila směr docela pěkně. Samozřejmě, že ta rychlost jim může v budoucnu hezky zatopit. Kompas Rose ji vyměřovala jenom na 15 uzlů. Víc z ní vrchní strojmistr nedostal. Byla loudavější než řada obchodních lodí a o pouhý uzel hbitější než průměrná rychlost konvojů. A to jsem měla, jak k tomu nabadal signální klíč, bravurně a sebevědomně a s fortelem prohánět po moři. Při svých 15 uzlech připomíná spíš námořního pinčla než lichrta. Další velká závada podle Eriksona už se také projevila. Šlo o to, co bude dělat na moři. Ať plula kam chtěla, kompas Rose se nemožně kymácela. Hned při jedné z prvních cest z přístavu, při plavbě k ostrovu Aran, na velmi mírném moři, které ji vůbec nemělo vyvést z míry, předvedla to nadmíru věrně. Dokázala 40-stupňový výkyv a vedle škod nad neupevněných zařízeních podpalubí vymáchala jeden ze záchranných člunů tak, že o něj málem přišli. Zatímco kompas Rose opile vytáčela 80-stupňový oblouk, zachmuřený Erikson vysoko na můstku přemítal, jak to teprve bude vypadat, až vyplují do pravého atlantského počasí a budou muset ke všemu držet kurz a rychlost. Tohle levkovážné tancování nebylo pro budoucnost nejlepší věžbou. Zatím však takovou zkoušku ještě nemuseli podstupovat. Takže v den, kdy se kompas Rose po skončených zkouškách obrátila zase k domovu a začala se nerušeně plavit kráněnému Fires of Clyde, Eriksona ovládla dobrá nálada a uspokojení. Loď lehce klouzala vpřed rychlosti 10 uzlů, podporovaná přílivem, který jí nadělil o pár uzlů víc. Zimní západ slunce, skvoucí červeň a oranž rozžehl jako plamen kapraďovitý porost na okolních úbočích kopců. Loď se sunula tichým večerem a jistým tahem krájela chladný vzduch. Zdálo se, že kompas Rose má svůj vlastní důvod k životu, svou sílu a schopnost. A když teď Erikson dával rozkazy ke kurzu, který měl loď provést obranným systémem, nemohl potlačit v hlase nedočkavost. Vždyť kompas Rose obstála. Výstroj, výzbroj i stroje dostali dobré vysvědčení. Za pár týdnů zamíří na sever k poslednímu nácviku a potom bude loď připravena. Téhož večera se Erikson ve své kabutě za loď podepsal a formálně ji převzal od stavitele. Byl zcela spokojen. Zpočátku se sice vyskytla řada chyb, přirozená u nové lodi nové konstrukce, od navigačních světel, která nebyla vidět, až po obvyklou žeň vrzajících nýtů. Postupně se však všechno napravilo a neměl důvodu dál si stěžovat. Bylo teď na něm, aby to jasně řekl. Zástupce loděnice, čili človíček, který se s oznakem svého úřadu černým tvrďákem nerad rozloučil déle než pár vteřin, přistrčil Eriksonovi předtištění předávací formulář a Erikson jej po přečtení podepsal. Tak to bychom měli, řekl. Chtěl bych vám poděkovat za všechnu vaši práci. Moc jste nám pomohli. To rád slyším, pane kapitáne. Mužíček popadl papír a vrazil ho jedním rychlým pohybem do náprsní kapsy, jako by se obával, aby si to Erikson ještě nerozmyslel. Doufám, že váš loď nesklame a že z ní budete mít hodně štěstí. Erikson přikývl. Díky. Nenapijeme se? Mužíček potřásl hlavou a potom překvapivě přisvědčil. Rozkaz. Když bylo nalito, zvedl formálně sklenku a řekl. Ještě není tak pozdě popřát vám úspěšný nový rok, pane kapitáne. Erikson tiše připil. Kolik toho na kompas Rose závisí? Vlastně všechno. Možná i holý fakt, zda přežijí rok 1940. Toho večera však, když mu loď konečně patřila, nechtěl už se s nikým dělit o tyto myšlenky. Kapitola 9. Na cestě severně k Arnkreish strávila kompas Rose svou první noc na moři. Počasí jí vyšlo. Když na sklonku dne proplouvala obranným systémem řetězů, hustě pršelo a stahovalo se k bouři. Sotva však měli bizarní kuželovitou masu Ailsa Craig za sebou a zamířili opět k severu, obloha se vyjasnila a vítr se postupně tišil docela. Ještě o něco později jim jasné měsíční světlo ozářilo prostor na několik mil a kolem půlnoci se drželi klidně na 12 uzlech, s masívem země po pravém boku tak jasně rozeznatelným, jako by byl den. Nebylo tu nástrah oceánu, jen pozvolné vzdouvání vln a kompas Rose se po nich lehce drala vpřed. Tep strojů a občasné záchvěvy na přídi připomínaly, že se loď vydala na cestu a nehoupá se už kolem kotví v přístavu, ale jinak míjela noc plná míru a tak prostá nebezpečí jako všechny předtím. Lockhart, zachmuřený v kapokovém obleku a v gumákách, aby v mrazivém, průzračném vzduchu neprostydl, měl s Bennettem prostřední stojku od půlnoci do 4 do rána. Nic se nedělo, jen ve 2 hodiny potkali konvoj směřující k jihu a jedna z lodí křídlové eskorty konvoje je rychle vybídla ke kontrole. Bennett většinu služby prodřímal v kajutě Azdyku a Lockharta nechal na hlídce samotného, aby hezky zapisoval každou hodinu do strážního deníku. Co pak o to? Mohl to být i důkaz důvěry a Lockhart by jej jistě ocenil, kdyby nevěděl, že jde jen o Bennettovu lenost. Nicméně ten krátký čas, kdy byl pánem lodi a pociťoval osobní zodpovědnost, nejen, že byl užitečný pro první zkušenosti z lídky, aby ale podepřel také jeho sebedůvěru. Kolikrát přemýšlel, jak by mu asi bylo, kdyby měl kompas Rose na starosti sám. Nyní to věděl. A odpověď byla celkem povzbudivá. Ferraby s kapitánem přišli ve 4 hodiny a převzali ranní službu. Lockhart si pobaveně všiml, jak Bennett předává stav lodi s pocitem těžké odpovědnosti a téměř klesá, jako by celé 4 hodiny byl jako na jehlách, tak, že i teď bude moci sotva oko zamouřit. V prvních hodinách Erikson zařídil, co bylo zapotřebí, a nechal Ferrabyho, aby sledoval a rozlížel se po obzoru a občas zkontroloval postavení boje nebo maják podle mapy Fazdyku. Kolem 6. hodiny, když nastavili přímý kurz pro dalších 30 mil, rozhodl se Erikson, že toho má dost. Den předtím byl na můstku od setmění do půlnoci, celkem asi 8 hodin, a strašně se mu chtělo spát. Zívil, protáhl se a zavolal Ferrabyho, který zabrousil na boční stan můstku. Co říkáte? Postaráte se o ní sám, poručíku? Otázal se. Tenhle kurz platí do konce naší služby a cestou nebudou žádné překážky. Tak co? Rád, pane kapitáne, rád? Zavolejte mě houkačkou, kdyby bylo něco nového. Hlavně dávejte pozor na rybáře. A kdybyste musel měnit kurz, zamiřte na moře, nikdy ne k zemi. A i kdyby těch rybářů bylo nějak moc, tak mě raději zavolejte. Rozkaz, pane kapitáne. No dobrá. Zůstal ještě chvilku a očima sledoval pahorky, stále ještě vykukující na pravé straně a kmitající světlo jejich znamení pro změnu kurzu, nyní už za středem lodi. Potom řekl, je vaše, poručíku. A odcházel. Jeho boty zadupaly po schůdkách z můstku. Zvuk odumřel a Ferraby zůstal sám. Takový okamžik ještě v životě nepoznal a cítil, že se s ním nedovede vyrovnat bez svíravého pocitu spojeného s panikou. Celá loď, všechny zbraně, bdělí hlásní a víc jak 60 mužů spících dole patří teď jenom jemu. Může použít složitého strojního zařízení, změnit kurz a rychlost, zamířit na otevřený Atlantik nebo najet přímo nad útesy. Byla v něm malá dušička. A přestože s ním na můstku byli hlásní a obsluha Azdyku, cítil se osaměle. Chvěl se a slyšel tlukot svého srdce a napadlo ho, jestli by to vydržel, kdyby potkal konvoj nebo kdyby nějaká porucha, třeba kormidelního ústrojí, vyvolala náhlou krizi. K něčemu takovému jako tohle se doopravdy nehodí. Je přece bankovní úředník, má 20 let a stejnokroj nosí přesně 8 týdnů. Ale minuty nejistoty míjely. Kompas Rose se držela vytýčeného kurzu a nedošlo k ničemu, co by jí vyrušilo. Jako by byla svébytný útvar. A on snad ví právě tolik, kolik je třeba, aby ji uhlídal a nezavinil nějakou katastrofální chybu, jež by se už nedala ničím napravit. A po chvíli se začal bavit. Když se naklonil přes zábradlí můstku, jasně spatřil v měsíčním světle celou přední část lodi. Stěžen nad ním se zvolna kolébal v sotva znatelném oblouku proti temné obloze. Vzadu za kormidlem se šířila jejich stopa, ubíhala vroubena tenkým fosforeskujícím krajkovým, které jejímu krátkému životu dodávalo k přísnou krásu. Měl pocit, že je středem celé té vzorkovnice, ohniskem jejich působivého postupu. Tady je můstek, nervové centrum se soumatnou září kompasového stojanu a temnými nehybnými obrysy dvou hlásných po každém křídle. A tady je on, kdo to všechno řídí a ke komu se všechna vlákna vzorkovnice zbíhají. Poručík Ferraby, dozorčí důstojník, se pojednou zašklebil a na okamžik propadl takřka heroickému pocitu. Nikdo v bance by tomu neuvěřil. Jakmile to půjde, musí o tom napsat Mavis. Ta uvěří. Po půl hodině mu sídání na můstku přerušilo tento sled myšlenek a dodalo jeho odpovědnosti pečeť. Levý hlásný vystřídán, pane. Pořádku. Pravý hlásný vystřídán, pane. Pořádku. A zvukovodem z kormidelny, kde se měnily služby u lodního telegrafu a u kormidla. Kurs sever 10, západ, pane. Poloviční silou před. U kormidla, námořník první třídy, Dykes. OK, v pořádku. V tomto okamžiku by byl neměnil za nic na světě. Po chvíli se signalista, stojící vedle něho s dalekohledem na očích, přímo hlásil. Záblesková návěs po pravé straně, pane. Firmy našel světlo a pozorně počítal záblesky. To je náš další maják, řekl, když nabyl jistoty. Ten je daleko vpředu. Je tady trochu zima, pane, prohodil signalista a podupával po břížový na přední části muž. Ozval se prvně za celou tu dobu, kdy nastoupili službu. A Ferraby na něho úkusem pohlédl. Od vidění ho už znal, jmenoval se Rose. Byl to mladý nováček, řadový námořník, mladší dokonce než Ferraby. Kvalifikací signalisty získal teprve nedávno. Způsoby se podobal Ferrabymu, ostýchavý, nejistý sám sebou, připravený věřit všemu, co se mu v úplně novém prostředí řeklo. Předtím při střídání zaslechl Ferraby povzbudivý téměř otcovský tón předávajícího signalisty Wellse. Jako by chtěl chlapce, který nastupuje svou první noční zásobit jistotou. Jen klid, kamaráde, říkal Wells. Potkávací výzvu ovládáš, odpověď taky. A to je asi tak všechno, co budeš potřebovat, když půjdeme solo. Hele, kdybychom někoho potkali a dávali nám zprávu, zavolej mě houkačkou, já ti píchnu. Kontrast mezi takovým ujištěním, slova jako dotek ruky kolem ramen a tím, co on sám musel zakoušet od Beneta, klenul se v tak markantním rozporu, že by byl Ferra by chtěl v tu chvíli být raději obyčejným signalistom s Velcem po boku, než poručíkem, kterého bez ustání tvrdě stírá první palubní důstojník. Ale teď, po první půl hodiny, co se o loď staral sám, nebyl si už svým přáním tak jist. Jen kdyby to takhle mohlo být vždycky. Máte pravdu, zatracená zima, řekl s touhou pokračovat rozhovor a dodal. Jak to vypadá dole? Teplo je tam dost, odpověděl Rose. Jenže jsme tam jeden na druhým. A stěny, a spěšně se opravil, přepážky se v jednom kuse potí. Všechno je samá voda. Chvíli to asi potrvá, než si zvyknu. Je tohle vaše první loď? Ano, pane. Jak dlouho sloužíte? Měsíc, pane. Mám jenom výcvik. Čím jste v civilu? Rose zaváhal a potom odpověděl. Závozníkem, pane. Závozník. Závozník? A teď signalista na lodi, která může plout kamkoliv na světě a potkat Bůh ví, jaká nebezpečí. Jejich osud měl tolik společného, že tu byl základ k silnému přílivu přátelství. Ferraby ostýchavě přeskočil v myšlenkách, nahrbil ramena, která mu zimou stuhla a řekl, trochu čaje by neskodilo. V kuchyni bude určitě kakao, pane, ozval se ochotně Rose. Mám říct pomocníkovi loďmistra? Ano, zkuste to. Kakao, které dostali, bylo velmi sladké, silné a opravdu osvěžilo. Usrkávali stojíce vedle sebe pod chladnou oblohou, Pod nohama se jim jemně zvedala loď na vzdouvajících se hřebenech vln a moře odpadávalo od prokusující se přídě a odvracelo se míli dlouhou brázdou, zanikající v temnotě za zádí. Až později za hlídky hrozen světel těsně nad vodou prozradil Ferabimu, že připrouvají ke skupině rybářských lodí, jakých bylo tuto noc kolem pobřeží mnoho. Tahle skupina ležela přímo v kurzu Compass Rose a Ferabi si na chvíli nebyl jist, nemá-li zavolat kapitána. Krátký pobyt na mostku mu však dodal spousty důvěry a Ferabi se odvážně sehnul ke zvukodvodu a vydal svůj první rozkaz do kormidelny. Vlevo 10, 10 vlevo, pane. Kormidlo 10 vlevo, provedeno, pane, odpověděl hlas námořníka. Po chvíli. Kormidlo do střední polohy. Kormidlo do střední polohy. Kormidlo 7, provedeno, pane. Přímo. Přímo, pane. Kurs sever 25, západ, pane. Drželi se nového kurzu asi 5 minut. Potom, když byli rybáři vzadu, kus příčně od nich, zavedl Ferabi zase loď na původní kurz. Právě chtěl manévr poznamenat do strážního deníku, když se ozval kapitánu zvukovod. Mustek! Mustek, pane kapitáne, odpověděl Ferabi. Proč jste měnil, poručíku? Rybářská loď, pane kapitáne, hlásil svou polopravdu. Už je za námi. A překvapeně dodal. Jak se to poznal, pane kapitáne? Slyšel, jak kapitán tutlá smích. Kormidelní stroj je tady pořádně slyšet. Jinak všechno v pořádku? Ano, pane kapitáne. Příčně vpředu další světlo. Čekal na komentář, ale nic se neozvalo, až nakonec lehký chrupot mu prozradil, že už nemusí dál čekat. Byl to vlastně až dosud nejpádnější kompliment, jakého se mu na lodi dostalo. Tma začala řívnout. Obloha o poznání zblédla. Na východě země prorážela tvrdšími konturami a za nejbližšími kopci se objevovaly další. Jejich zasněžená temena čekala, až se na nich zachytí první trsy slunečních paprsků. Obdobně jako obloha i moře kolem nich ztrácelo svou čern a bledlo do olověné šedi. Vzdálený maják, který jim kynul svým světlem, zápasil s nadcházejícím denním světlem. Vadl, až jeho zemdený kužel světla sinale dohasínal v mlžném oparu svítající země. Loď se postupně na celém obzoru vyloupla z temného obrysu do trojrozměrné pevné konstrukce s námrazou, lesknoucí se na všech výstupcích. Na mostku zostřely a zjasnily postavy a posléze i tváře. Tváře rozité vrázkami, unavené, zšedlé zimou, které se však svěží silou rodícího se dne znovu uvolňovaly. Na lodi začínal život a pohyb, kterým jedni vítali, druzí brali na vědomí, že hlídková služba skončila. Dým z kuchyňského komínu zhoustl a zaváněl čpavou, ale povzbuzující vůni smažené snídaně. Po schůdkách a železné palubě zazněly kroky. Záďovým průvlakem vyhlédla nevěřícně popelavá a zarostlá tvář hlavního strojmistra vodce. Uplynula první noc na moři. Těsně před osmou přišel střídat Lockhart. Bezmála čtyřhodinový spánek působil víc, nežli očekával. Sám, otázal se, když se rozhlédl. Ano, odpověděl Ferabi. Nemohl odvolat, aby se nepochlubil. Poslední 2 hodiny to mám úplně sám. Lockhart se usmál. Neříkej, když si pomyslím, že jsem celou tu dobu klidně spal, pohledl na nejbližší zákruh pevniny. Jak jsme daleko? Ferabi mu ukázal polohu lodi na mapě a otázal se. Přebíráš? Kde je palubní? Snídá, řekl Lockhart bezvýznamně. Šknorkle, to je bašta. Chvilku postali na studeném raním vzduchu. Slunce se právě skrývalo za okraj kopců, začínalo krásné ráno. Stále ještě mírná a poklidná, jako začínající den, plula Compass Rose severně kolem kouzelných ostrůvků. Lockhart nasál jemný váme. Legrace, co? Ano, přisvědčil. To máš pravdu. Kapitola 10. Aktivní viceadmirál královského námořnictva Sir Vincent Murray Forbes, řídí rytíř bátského řádu, vyznamenaný záslužným křížem, Seděl za svým stolem v operační budově s vyhlídkou na přístav Arden Kreis a pohrával si nevesele se stříbrným nožem na papír, na něm stálo Verito. Věnováno majoru V. Murray Forbesovi při ukončení velení HMS Dragonfly od lodní posádky v říjnu 1909. Mnoho štěstí. Vyrité věnování ani neviděl. Nečetl je vlastně už léta. A přece tu přímá spojitost s jeho malomyslností, zvlášť o ním vyrytím a nevyvratelným datem byla. Měl ten nůž všude sebou, co by kouzla zbavený talisman. Pouhé dedukci byl totiž jen připomínkou, že mu táhne 60 a že už se pro moře nehodí. Admirál vypadal přesně podle toho, co byl. Starý námořník, který dal celý život významné službě u námořnictva a teď slouží dál. Tvář s výraznými rysy, hustě jako pavučina zvrásněná kolem očí. Široké zlaté prýmky na rukávek budily dojem a řady stužek od vyznamenání budily stejnou úctu jako tvář. Rytířský řád znamenal bitvu u Jutlandu. Záslužný kříž dlouhou a oslnivou historii, tak jak začínala u vrchního velitelství čínské oblasti, až po vrchní velení domácího loďstva a končila neméně vynikajícím jmenováním pro funkci na břehu. Zbylé stužky připomínaly, že prožil dlouhý čas po různých koutech země koule. Příliš dlouho, než aby dnes mohl být klidný. Rok 1918, kdy v hodnosti kapitána velel flotile torpédoborců, byl vrcholem jeho bojové činnosti. A teď tahle nová válka přišla příliš pozdě, než aby mohl začít ještě jednou. Třeba, že se mu podařilo oddálit už tak opožděný nástup do výslužby, nebyl to úspěch, v jaký doufal. Nepošlou ho zpátky na moře. Není, opakují, není příliš stár, napsal pevnými velkými písmeny na memorandový blok před sebou a potom zrovna tak jistě všechno přeškrtal. Jenže z té vzpůrné škrábanice vyvstávalo něco, co se přeškrtat nedalo. Ještě před 3 měsíci to po úsilovných tahačkách a dohadování vypadalo, že se to s pověřením pro službu na moři přece jenom podaří, když oni tak stojí. Ale 59 let se nedá zapřít a první lord admirality, jeho osobní přítel, ho musel odstavit. A tak se dostal sem. No a jedno z nejodpovědnějších míst, ujišťovali ho, na velmi důležité místo, kde po jeho zkušenostech zrovna prahnou. A tak jediné pole, kde skutečně chtěl a mohl z o něch skutečností čerpat, mu bylo odepřeno. Nejlepší odpověď, jakou mu mohli dát, byl Arden Kreis, učený v rámci velitelství západních přístupů jako výcviková základna pro eskorty konvojů. Důležité to bylo, zatraceně důležité, ale i teď pohlížel na Arden Kreis s očima stále ještě zastřenýma stezkem po moři a proklínal všechno a všechny z plných plic.
Vyšehrad, jezdím v chatu tůze rád, peřeje mi letí jako drak. Není třeba odvahy, plouti lodí ven z Prahy, vůni dálek každý měl by znát. V podpalubí ušenku, nalít si dám hned sklenku, z duše zmizí každý černý mrak. Lodník lano rozváže, svaly slečnám ukáže, ty studem neví, kam mají oči dát. Nepřekážej Ludvíku se svým keňu parníku, tvoje pádlo příliš slabé je. Když tě chytí kolesa, hned uvidíš nebesa, výletníky hrůza poleje. Tvoje keňu rozstříští, žádnou řeku už příští, nikdy více sobě nesjedeš. vodíci tě dostanou, už jen jako sekanou, do hrnečku se jim nevejdeš. Těším na boudu, celou zimu nechal jsem jí spát. Kamarádi počkají, však se mě už dočkají, zkusím ještě jedno pivko dát. Spod palubí do schodů, pak vlevo kolem záchodů, času je dost, není proč se hnát. Lodík lano zamotá, z rumu naň jde dřímota, slečny se mu začnou nahlas mát. Nepřekážej Ludvíku se svým keňu parníku, tvoje pádlo příliš slabé je. Když tě chytí kolesa, hned uvidíš nebesa, výletníky hrůza poleje. Tvoje keňu rozstříští, žádnou řeku už příští, nikdy více sobě nesjedeš. Vodníci tě dostanou, už jen jako sekanou, do hrnečku se jim nevejdeš. Do hrnečku se jim nevejdeš.
Někomu snad možná vlaku jíždí. pal.
Jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej. To došlo třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.